danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Mela, aħna ħankomplu hawnhekk suppost li għandna l-programm ħanni għaġiżimin, però ser inkomplu sal-11 nofs għaliex ukoll fuq il-linja wara dik il-quddiesa għandna kollegament dirett mal-ħbib tagħna ta' radju prekursur il-ħbib tagħna fosthom id-direttur Franz. Ma nafx jekk Franz hux qed jismana bħalissa. Minn hawn ftit ieħor mela, mela ħanħallu l-fejder miftuħ tat-telefon, il-kumplament tal-għodu għat-tajba, il-kumplament tal-militi tajjeb, entni bonġu lilek ukoll dal-għodu kenna invażjoni ta' telefonati u SMS's, tistgħu tkomplu tibgħatu l-SMS's tagħkom fuq in-numru 79566965 u jekk ma tibgħatx SMS illum li jiswa 1 cent biss hawnhekk fir-radio tagħna illum il-mili. Meta ser tibgħat infakkarkom li bħallum ġimgħa għandna l-open day ejjew fixħin tridu tkellmu intom sellu għal ħbib tagħkom, rabatkom, familjari tagħkom u għadu dik ix-xi ħaġa ċkejkna għar-radju Lauretana. Mela, qed nistennew hemm il-music din il-mużika li ħirġa proprju diretta minn ġewwa x-xewkija l-ħbib tagħna kemm hu sabiħ meta tiftiehem flimkien meta tgħin lil xulxin għaliex. Verament kun ħaġa sabiħa l-programm ħanniqa ġiżimin jixxandar il-lejla fil-ħamsa. Ħanniqa ġiżimin it-tieni sensiela ma ġew fejnek tixxandar il-lejla fil-ħamsa. Ġuzi wasal ukoll fil-miliet. Mela, qed nistennew lill-ħbib tagħna ta' Radju Prekursur biex idaħluna oner ħalli nitkellmu ftit flimkien il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Ekku. Anna Manu kol, Mr. Lelio Spiteri, direttur ta' Radio Lauretana ta' Antijemni, kellni kattu mi jomina u kufti t-ħenjor. Għalli kom t-samu jizjek muzika.
Il-direttur għal il-sur Laureta, il-sur Lelio. Mela.
Hello.
Hello, Franz.
Għaw, kem n-tishtu ta' matajat.
Xinu? Oner edin, Franz.
Nsellim lek l-elio propju nitolbu ukoll biex ukoll minnaħa tiegħek fil-waqt li nawguraw lek l-isbaħ xi waqgħet għal dan il-miliet nitolbu ukoll biex tgħidilna xi ħaġa ukoll dwar l-attivitajiet fil-parroċċa ta' Antilla mal dawn żminijiet tal-miliet.
L-ewwel nett Franz hekk nirringrazzjawkom talli inaqattu magħna. Propju kienet inizjattiva tajba ħafna minnaħa tagħkom. Grazzi wkoll Franz illi kull darba li konna bżonn xi ħaġa jew intom ikollkom bżonn xi ħaġa aħna dejjem insibu l-għajnuna ta' xulxin. U għalhekk grazzi Radju Prekursur tal-għajnuna illi tagħtu l-istazzjon tagħna. Fosthom anke inti Franz.
Nistgħu ngħidu għandna kooperazzjoni ovvjament
kbira.
Mod speċjali li dejjem ukoll mod speċjali fil-festa tal-Patuntana San Ġwan Battista.
Nieħu gost. Nieħu gost.
Però l-elio illum ninsabu wkoll fil-jum għażiz tal-miliet. Forsi tista' l-ewwel ħaġa tgħidilna x'kienu l-attivitajiet u x'inhuma l-attivitajiet li għad fadal fil-Knisja għal xi
preċedenti
marbuta ma' dawn il-miliet ta' festi.
Issa prattikament ovvjament wara li l-bieraħ kellna l-purċissjoni tal-Bambin Ġesu kienet fis-sitta, imbagħad kellna l-quddiesa l-funzjoni bdiet fil-11 kwart, kellna t-talb tal-it-talb tas-salmi, kellna l-pritka tal-tifel di se nagħmilha Christian Dingli, imbagħad kellna kollegament dirett mas-seminarista tagħna Samuel illi qiegħed f'Michigan, imbagħad kellna l-quddiesa ovvjament bħal kull imkien ta' nofs il-lejl. Aħna domna naqar ġifier fis-satejn neqsin kwart konna qegħdin nispiċċaw, imbagħad kellna l-Agape, iċ-ċentru parrokjali u domna sa xi tlieta u nofs l-erba' ta' filgħodu jiena m'għadhomx daqshekk ta' Franz jiġifier tħabbilx moħħok. Bil-aqal jien. Tajba din, tajba. U fil-fatt, għajdli.
Radju Lauretana nistgħu ngħidu fil-ħtit xhur li jiġu.
Xaru nofs, Franz.
Però xorta għaddej l-akbar rankatura.
Fil-kienet tifkira prezzi.
Radio Laurentana għal dawn għal-fatti tal-minitu s-sena ġdida. Nafu li bdejtu kmini u kol biskera.
Ej, vi.
Li veramente tibqa marvel jaċin tismaħa.
Kifet? Kifet tint, Franz, aħna għadna bidu għawnek ġifira minna ix-xar, ftaħna x-xar tal-festa, għalaqna u ftaħna din is-sena fit-8 ta' Diċembru, festa tal-Immakulata, biex imbagħad ovvjament indaħlu wkoll il-festa tal-Madonna ta' Loreto li taħbat fl-10 ta' Diċembru għal min ma jafx. Aħna ovvjament għadna bidu hawn ħafna entużjażmu u għandna skeda sabiħ. Ovvjament mhux se noqgħod ngħid il-programmi li għandna, però nippruvaw li kulħadd jipprova jagħmel il-ħila tiegħu kollha u jaqsam it-talent dak illi kollu mal-semmija tiegħu. Forsi għal min jara l-iskeda jara waħda kbira, verament, pero kifett, ovvjament, hawn ħafna nies, allura jekk hawn min jagħti s-sem tiegħu namlu skeda kbira. Jekk ma jkonniex nies, allura jkollna naqsu l-iskeda. Sempliċi.
L-għalja, forsi tista' tagħtina wkoll ħiel dwar nafu li Radio Laurentana qed jiftaħ on and off biex.
Iva.
On and off.
Iva.
Għal skedi speċjali.
Ekku,
l-iskeda speċjali fuq.
Ekku, fil-fatt Radio Laurentana m'għandux liċenzja permanenti għal fatt illi l-awt aħna konna l-aħħar radio li ftaħna għawdex l-awtorità tax-xandir ma tatniex mhix qed tagħti ħa nagħmluha ċara mi qed tagħti l-ebda liċenzja permanenti la għal stazzjon tar-radju u lanqas għal stazzjon tal-television it-tina xahar xahar. Saħna l-iskop tagħna huwa illi niftħu 3 xhur fis-sena, ċoe x-xahar f'Awwissu memx għalfejn ngħid għaliex, issa qegħdin fil-miliet u issa kil-bambin irid fit-3 ta' Marzu għandna d-data eżatta jew it-2 jew it-3 ta' Marzu niftħu għal 3 ġimgħat għall-festi ta' lejt. Jiġifieri hekk ser namlu u hekk beħsibna nkomplu namlu, ovvjament permess m'għandniex illi nxandru sa nasiha, però bħalissa naħsbu jkun tajjeb ħafna illi niftħu xahar u nagħlqu xejn nerġgħu niċċarġjaw ftit il-batteriji tagħna jkun hawn ċertu entużjażmu anke n-nies jgħidu hi spiċċa ma we look forward to li nerġgħu niftħu fimt anke għalina stess ovvjament u inti dan tafu sew. Radio jirrekjedi ħafna sforz u ħafna xogħol u tajb li tieħu ftit break għax inkella jasal punt fejn tgħid mamma mia kif jista' jkun u fimt m'hemm bżonn inkompli għaliex inti qed tifhimni eżattament x'qed tgħid.
Nafu ħafna x'inhi s-sitwazzjoni wkoll f'radju tal-kumunità.
Eżatt.
Forsi dak li jkun jgħid iwa matul is-sena jkun miftuħ sija saatejn tlieta l-iktar. Imma xogħol li jirrikjedi mod speċjali meta jkollok ħafna programmi li jeħtieġu li jkunu rrekordjati lejlu inti nistaf iżjed minn Italja.
Mamma mi
taf li xogħol flok jirdoppja jiġi 3 darbiet kif mhux 4 wkoll iżjed u ħafna nies involuti u naturalment kulħadd għandu l-ħajja tiegħu li jrid jgħixha bil-problemi kollha tagħha. Però lejlu issa min-naħa tiegħek nistgħu ngħidu din l-biberija wkoll bejn radio prekursu u radio tal-kumunità anzi dejjem qed tikber nistgħu ngħidu aħna wkoll inħossuna wkoll ferħanin li konna wkoll bidija tiegħek u anke tagħna li bdejna nwasslu wkoll ċertu funzjonijiet li jkun hemm fil-parroċċa ta' Ansilem li l-poplu ta' Ansilem permezz tal-frekwenza tagħna u issa naturalment li l-poplu ta' Ansilem qiegħed igawdi ħafna iżjed permezz tal-frekwenza tiegħu stess Radio Laurentana.
Aħna ovvjament.
F'dawn il-ħinijiet l-awguri minn ħadd tiegħek tismek u fisem nistgħu kollu u l-poplu ta' Ansilem lil poplu tax-xewkija.
Eżatt, aħna bħala poplu ta' Ansilem nixtiequ nsellmu l-ħbib tagħna lir-residenti tal-parroċċa tax-xewkija u dawk li qed jisimgħu ir-radju prekursur anke minn barra. Hemm ix-xewkija, nixtiequ l-ewwel nett f'isem l-Arċipriet u s-Saċerdoti nagħtu mill qaddis lill-Arċipriet tagħkom, Ħabriki Monsinjur Merċieqa, lis-Saċerdoti tal-Komunità Parrokjali tagħkom, lill-laqdiet kollha anke l-banda, prekursur anke l-futbol team mhux hekk, lill-laqdiet kollha lill-Kunsill Lokali tax-Xewkija, lill laqdiet l-oħra b'mod speċjali intom ta' Radio Prekursur għaliex forsi mhux dejjem jissemma r-radju tal-komunità, però r-radju tal-komunità għandu attività nassigurakom li tisboq lil kull għaqda oħra għax għaddej il-ħin kollu prattikament u lill-poplu kollu tax-Xewkija aħna nwaslulkom xewqa sbieħ b'mod speċjali intom illi forsi bħalissa ma tantx għandkom moħħ ta' għamiliet minħabba forsi affarijiet negattivi jew mhux daqshekk sbieħ li ġraw fil-ħajja tagħkom. Forsi għaddej minn xi problema, affarijiet li jiġru, vistu fil-familja, forsi mart, anzjanità, intom il-morda, intom l-anzjani, u nafu wkoll li intom billi qegħdin iktar qrib jisimgħukom ħafna mill-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Għalhekk ninqeda b'dan il-kollegament grazzi għalikom għal darba oħra biex insellem l-anzjani rikoverati fl-isptar fil-residenza Sant'Anna u fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex u mill-poplu kollu ta' Għajn Sielem inwaslulkom ukoll xewqa sbieħ għal dan il-miliet u sena ġdida mimlija ferħ u paċi fil-mulej.
Lelio, minnaħat jgħaj nir-ringrazzjak naturalment, issa wasalna fit minn tarina, sena nir-ringrazzjak u koll ta' xoll li għamit maħna fraġi u prekursu l-auguri tijaj u koll li laqdiet kolla ta' Għajn Sielem, enti semmejt, ħafna minnom ma nistgħu graċ, nsemmi jom għax nżgull ninsa.
Jista' jkun iżgħidu waħda wkoll.
Mod speċjali l dawk li ma semmejtx inti wkoll jiena nawgurawlhom l-isbaħ xewqat u fisem il-poplu ta' Għajn Sielem kif ukoll fisem il-poplu tax-Xewkija nirringrazzja lill-volontira li jaħdmu f'dawn il-laqdiet hija xi ħaġa li forsi aħna hawnhekk naħduha for granted, però sagrifiċċju jagħmlu kulħadd biex iwassal ukoll il-messaġġ u jgħin ukoll il-parroċċa kulħadd fil-mister tiegħu u xek lelju.
Ekku Franz, aħna nirringrazzjaw għal darb'oħra ta' din l-idea sabiħa illi inqadna flimkien illum propju f'jum il-miliet u lilek b'mod personali wkoll grazzi ħafna ikollok bżonn xi ħaġa tafhem għandek issibni.
Naturalment, dejjem hekk aħna naħdmu. Grazzi ħafna lelju.
Grazzi lilek.
Awguri lilek u l-poplu kollu ta' Għajn Sielem mod speċjali l-ħbieb tagħna ta' Radju Lawrentana.
Tanti ħor lilek Franz, insellimlek. Ciao ciao.